Εμείς βέβαια καλέσαμε σήμερα τον κύριο Μανώλη Σκορδίλη, το καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Γεωφυσικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο οποίος θα πάρει μέρος σε αυτή τη σύσκεψη και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκορδίλη.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Καλά, ευχαριστώ.
Καλά, ωραία. Για να σας ρωτήσουμε, καταρχήν, καλά, ξέρουμε λίγο πολύ τι θα μας απαντήσετε σε αυτό, αλλά εμείς πρέπει να το ρωτήσουμε. Έχετε κάποια πρόβλεψη για κάποια δραστηριότητα σεισμική και γίνεται αυτή η σύσκεψη?
Αναμενόμενη ερώτηση, αλλά όχι. Όχι. Αυτή η σύσκεψη γίνεται στο πλαίσιο που προβλέπουν τα σχετικά σχέδια εκτακτών αναγκών. Υπάρχει λοιπόν μέσα σε αυτά και το συντονιστικό όργανο της περιφέρειας. Υπάρχει το συντονιστικό τοπικό όργανο που είναι σε επίπεδο Δήμων και υπάρχει και το συντονιστικό όργανο σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτά τα συντονιστικά όργανα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να υπάρχει μια αλληλοενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να υπάρχει ένας καλός συντονισμός, ούτως ώστε ό,τι προβλέπεται από τα σχέδια εκτάκτων αναγκών να μπορούν να υλοποιηθούν. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε και θα είδατε πιθανόν από την πρόσκληση, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που εμπλέκονται, δηλαδή περιφερειακοί δήμοι, εκπρόσωποι περιφερειακών δήμων, αστυνομία, λιμενικό, τροχέα, στρατός, ο σεισμολογικός σταθμός, υπάρχει το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας από τον ΟΑΣΠ, είναι διάφοροι φορείς που δεν μπλέκονται. Και όλοι αυτοί, φυσικά, ανταλλάσσουμε εκεί πέρα κάποιες απόψεις, κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις, με στόχο την, όπως σας είπα και πριν, την καλύτερη, ας πούμε, προληπτική εντός εισαγωγικών ιατρική στην περίπτωση εκτάκτων αναγκών, στην περίπτωση σεισμών.
Μάλιστα, βέβαια η περιοχή μας είναι μια σεισμογενής και η δικιά μας εδώ, η ευρύτερη έτσι, περιοχή εδώ της κεντρικής Μακεδονίας που μπορεί να επηρεάσουν τις πόλεις, κάποιες δονήσεις. Το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω, η δραστηριότητα που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο θεωρείται ότι είναι στα φυσιολογικά επίπεδα, περισσότερο στο Ιόνιο, έτσι εστιάζεται.
Κοιτάξτε, στο Ιόνιο είναι αναμενόμενο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα ψηλό επίπεδο σεισμικότητας. Βέβαια δημιουργήθηκε και μια φασαρία σχετικά με πιθανές προβλέψεις ή μη επερχόμενων σεισμών κλπ. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι γενικά στα Ιόνια νησιά μια έντονη σεισμική δραστηριότητα δεν είναι κάτι που μας δημιουργεί ποτέ έκπληξη. Είναι η περιοχή με την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σχεδόν στον 1/4 του πλανήτη. Οπότε ξέρουμε ότι συχνά πυκνά γίνονται σχετικά μεγάλοι σεισμοί. Όσο αφορά την υπόλοιπη χώρα, δεν έχουμε κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή για κάποια περιοχή. Δεν υπάρχει κάποια αυξανόμενη, κάποια έντονη μάλλον η ανησυχητική σεισμική δραστηριότητα σε κάποιο χώρο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις όπως η σύσχεση σύνοδος του συντονιστικού οργάνου αυτού. Πιστεύω, ξέρετε, ότι γενικότερα και σε επίπεδο πολιτείας αλλά και σε ατομικό επίπεδο η καλύτερη περίοδος για την προετοιμασία δεν, και για την ενημέρωση ασφαλώς δεν είναι η περίοδος μιας σεισμικής έξαρσης αλλά είναι η περίοδος μιας σεισμικής εντός εισαγωγικών ηρεμίας, ησυχίας. Ίσως είναι πιο εύκολο τότε να ακουστούν πράγματα, να αφομοιωθούν πράγματα, να συζητηθούν πράγματα χωρίς να παρεξηγηθούν. Γιατί όταν υπάρχει περίοδος της έξαρσης, το να κάθεται κάποιος και να συζητάει για τέτοια θέματα είναι σαν να ξύνει την πληγή κάποιου. Νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη εποχή, σε περίοδο σεισμικής ησυχίας λοιπόν, να γίνονται τέτοιου είδους σκέψεις που προβλέπονται εξάλλου, αλλά και γενικότερα εκστρατείες ενημέρωσης. Μην ξεχνάμε, όπως σας είπα και πριν, το υψηλό επίπεδο σεισμικότητας στην Ελλάδα διασφαλίζει, σε εισαγωγικά πολλά η λέξη, ότι τουλάχιστον ένα σεισμό πάνω από 6-6,3 θα έχουμε κάθε χρόνο. Επομένως, και μόνο αυτό το γεγονός.
Κύριε Σκορδίλη, ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να ακούγονται, ενώ από επιστημονικής πλευράς, εσείς τι θα θέλατε να σας ακούσουν, τι θα θέλατε κάτι περισσότερο από αυτά τα οποία δεν έχουν εισακουστεί?
Να σας πω, δεν είναι... Κοιτάξτε, επειδή όπως σας είπα και πριν, η πρόληψη είναι που μετράει, δυστυχώς βραχυπρόθεσμη πρόγνωση δεν μπορούμε να πετύχουμε. Δεν υπάρχει ασφαλής μέθοδος βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης, υπό την έννοια το να πούμε στους κατοίκους μιας περιοχής, ξέρετε, αύριο θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Δεν φεύγετε καλύτερα και αρχίστε μεθαύριο στα σπίτια σας. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και αν δεν είναι αύριο μεθαύριο, είναι και σε μια εβδομάδα. Δεν μπορούμε να το πούμε. Αυτό είναι κάποια όρια που έχει αυτή τη στιγμή η επιστήμη σεισμολογίας. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ασφαλή βραχυπρόθεσμη πρόγνωση. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι είτε να έχουμε κάποιες μεσοπρόθεσμες προγνώσεις, δηλαδή να πούμε μέσα στα προσεχή 10 χρόνια ποιες είναι οι περιοχές που έχουν την υψηλότερη πιθανότητα να εκδηλώσουν ένα σεισμό, στο πλαίσιο της χρονικά μεταβαλλόμενης σεισμικότητας, όχι απλά στο επίπεδο της σεισμικότητας, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε απλά στατιστική, χωρίς μνήμη δηλαδή. Στο πλαίσιο λοιπόν τέτοιων γνώσεων που μπορούμε να έχουμε, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε, να λαμβάνουμε μεσοπρόθεσμα μέτρα. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιαστεί και η συζήτηση, τουλάχιστον εκεί θα θελήσω εγώ να την εστιάσω, στο δικό μου το κομμάτι, όσο αφορά το κομμάτι της σεισμολογίας δηλαδή, ότι εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι κινήσεις προληπτικές, προληπτικούς ελέγχους κτηρίων.
Μπράβο, ήρθαμε τώρα στο ζητούμενο.
Αν υπάρχουν λοιπόν δημόσια κτίρια τα οποία έχουν προβλήματα και ελεγχθούν και διαπιστωθούν τα προβλήματα, γιατί να περιμένουμε τον επόμενο σεισμό που το πρόβλημα θα καταλήξει σε τραγωδία και να μην επισκευάσουμε το κτίριο τόσο ώστε στον επόμενο σεισμό να συμπεριφερθεί ανθρώπινα.
Γιατί θέλει πολλά χρήματα, να σας απαντήσω εγώ. Γιατί αν βρεθούν πολλά τα κτίρια και έχουμε αρκετά παλιά κτίρια στη χώρα μας, να το πω συνολικά για να μην πω ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, που ενδεχομένως χρειάζονται σημαντικές επισκευές, παρεμβάσεις, πώς το λέτε, μετά μπαίνουμε σε μεγάλα κόστη. Για να μην πάμε στα ιδιωτικά κτίρια. Εκεί είναι ακόμα.
Καμιά φορά όμως, ξέρετε, είπαμε είναι το προλαμβάνει κρίτων του θεραπεύει. Δηλαδή το να πέσει η οικοδομή κάτω και να έχουμε θύματα και υλικές ζημιές σημαίνει λιγότερο κόστος. Νομίζω ότι εκεί κάπου θα πρέπει να προβληματιστούμε. Στο κάτω-κάτω μιλάμε για ανθρώπινες ζωές εδώ. Μιλάμε για τον κοινωνικό ιστό μιας πόλης ή μιας χώρας. Δεν είναι δυνατόν ο σεισμός να θέτει σε κίνδυνο τη σύσταση αυτή, το κοινωνικό ιστό, να διαλύει το κοινωνικό ιστό, να δημιουργεί θύματα τη στιγμή που ίσως, λέω ίσως, υπάρχει μια πιθανότητα κάνοντας κάποιες προληπτικές κινήσεις να περιορίσουμε ή να εκμηδενήσουμε κατά το δυνατόν αυτού του είδους τις επιπτώσεις. Πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Βέβαια αυτό όπως καταλαβαίνετε σημαίνει πολλά πράγματα. Και πριν απ' όλα σημαίνει σωστό σχεδιασμό.
Σωστός σχεδιασμός γιατί,
και ναι. Οικονομικό σχεδιασμό.
Ναι. Επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας και βέβαια και με τον δάσκαλό σας και για όλους μας εδώ στα θέματα σεισμών, τον κύριο Βασίλη Παπαζάχο, ο οποίος έλεγε για τα κτίρια, αλλά και για το γεγονός, για παράδειγμα το 1978, αυτό που έχει καταγραφεί στο σεισμό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, σε μια περίοδο πολύ διαφορετική, σε μια εποχή άλλη, καταγράφηκε και το πρώτο μποτιλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη. Όταν έγινε ένα σεισμός και ξαφνικά όσα αυτοκίνητα υπήρχαν κινήθηκαν για να φύγουν.
Βγήκαν στον δρόμο.
Ναι, δεν θέλω να φανταστώ τι θα μπορούσε να συμβεί σήμερα. Γιατί νομίζω ότι αυτό που είπατε πριν για την πυροσβεστική, τα ασθενοφόρα ή όλοι όσοι θα πρέπει να κινηθούν.
Όλα αυτά φυσικά. Αυτό είναι αναμενόμενη παρενέργεια. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί αύριο. Φυσικά. Δηλαδή θα πρέπει αυτή τη στιγμή το να πει κάποιος, παράδειγμα, θα υπάρχει φαντάζομαι κάποιος εκπρόσωπος της Τροχέας, το να πει η Τροχέα ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων ανάγκης, έκτατης ανάγκης, είτε ένα νοσοκομιακά ασθενοφόρα, δηλαδή είτε είναι. Από τη στιγμή που θα βγω εγώ με το αυτοκίνητό μου και θα έχω μπλοκάρει τη διασταύρωση, τι θα κάνει η Τροχέα.
Όσο θα βγούμε όλοι, δεν είναι θέμα πλέον, θα βγείτε μόνο εσείς.
Ναι, αυτό εννοώ. Εδώ είναι πλέον θέμα περισσότερο σωστής εκπαίδευσης των πολιτών. Και η εκπαίδευση των πολιτών δεν γίνεται περιμένοντας τον επόμενο μεγάλο σεισμό. Γίνεται τώρα.
Τώρα λοιπόν, σαν είπα από το χρόνο, η πρόταση.
Εκστρατείες ενημέρωσης.
Έτσι, αυτό. Να παίρναμε με το λογαριασμό μας ένα χαρτάκι, κύριε Σκορδίλη, και ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας αυτό, γιατί εσείς ασχολείστε χρόνια και γνωρίζετε και έχετε και εμπειρία και από άλλες χώρες.
Είχε γίνει αυτό παλιά, όπως το λέτε. Αυτό παλιά γινόταν.
Ναι, που να λέει πού θα πάμε.
Στις συμβουλές του ΑΣΠ που ερχόταν μέσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη.
Ναι, και να λέει επίσης, εκτός από τις συμβουλές, τι να κάνουμε να πούμε κάτω από το τραπέζι αυτά που έγραφε και πού θα πάμε. Δηλαδή, εγώ που είμαι εδώ στην Αγγελάκη.
Χωρίς
συγκέντρωση να μην πάρω το αυτοκίνητο. Μου και θα πρέπει να πάω με τα πόδια, ξέρω εγώ, ο καθένας άμα είμαι από την Τούμπα να πάω στην Αλάνα του τέλειου, άμα είμαι στη, ναι. Δεν ξέρω, 5-10 πράγματα.
Θα σας πω το εξής, επειδή είχα συζητήσει τα προηγούμενα συντονιστικά στο τοπικό συντονιστικό με τους εκπρόσωπους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο site του Δήμου υπάρχει σχετική ενημέρωση για τους χώρους ανοιχτής συγκέντρωσης μετά από κάποιο σεισμό. Το θέμα είναι ποιος από τους πολίτες αυτή τη στιγμή θα ενεργοποιηθεί, θα δραστηριοποιηθεί για να ανοίξει την ιστοσελίδα του Δήμου και να το ψάξει. Πρέπει με κάποιο τρόπο κάποιος να τον κεντρήσει το ενδιαφέρον του, κεντρήσει το ενδιαφέρον του για να την κάνει αυτή την κίνηση. Γι' αυτό εννοώ επιθετικές εκστρατείες ενημέρωσης. Μην περιμένουμε το μέσο πολίτη κάποια στιγμή το απόγευμα που θα είναι σπίτι του και θα ερεμεί να σκεφτεί και να πει δεν ανοίγω το site του Δήμου να δω που θα πάω αν γίνει ένα σεισμός. Δεν το κάνει ο πολύς ο κόσμος αυτό. Ο κόσμος ο πολύς συνήθως εφησυχάζει μετά από μια περίοδο σεισμικής ησυχίας. Γι' αυτό πρέπει κάπου να υπάρχουν κάποιες δράσεις, κάποιες κινήσεις που θα πρέπει να τον ξυπνάνε τον άνθρωπο, τον κόσμο. Και ο μόνος τρόπος είναι, όπως είπατε, είτε μέσω λογαριασμών, μέσω μηνυμάτων. Ας έρθει ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, εφόσον τα κινητά πλέον αποτελούν τον κυριότερο τρόπο επικοινωνίας, μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί όχι. Ας υπάρχει μια τέτοια επιθετική κίνηση προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης.
Με κάποιες συμβουλές που θα αποφασιστούν έτσι από εσάς, τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τον ΟΑΣΠ, τους.
Αυτό,
όλους μαζί.
Αυτό σαν πρόταση όμως, κύριε Σκορδίλη, εσείς όπως λέτε το βάλατε, πέρα από την απάντηση του Δήμου, δεν μπορεί να υιοθετηθεί από τους άλλους, υπάρχουν προσκόμματα.
Από ποιους εννοείται?
Από τους συμμετέχοντες στις συσκέψεις.
Αυτό δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η ορθότητά του. Το θέμα είναι κατά πόσο θα υπάρξει σχέδιο υλοποίησης κάποιων τέτοιων μέτρων.
Διότι κάποιοι πρέπει να το αποφασίσουν και να πούνε στο τέλος πρέπει να κάνουμε επιθετική εκστρατεία ενημέρωσης και θα πρέπει να γίνει με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο.
Συγκεκριμένα μέτρα πλέον. Ναι. Mm-hmm. Απλώς η πιο πρόσφατη, ας πούμε, τραυματική εμπειρία αντίστοιχη που είχαμε ήταν από τον σεισμό της Πάνιτας του 1999 στην Αθήνα. Το 1999 μετά το σεισμό επικράτησε ένα χάος στην πόλη. Mm-hmm. Αφενός τα αυτοκίνητα που είπατε κι εσείς, αφετέρου οι επικοινωνίες οι οποίες δεν λειτουργούσαν, και σκεφτείτε τώρα να υπάρχουν άνθρωποι εργάσιμη ημέρα και ώρα όπου ο καθένας γονιός να είναι στη δουλειά του, τα παιδιά να είναι στα σχολεία τους και να μην ξέρει ο ένας τι γίνεται για τον άλλον. Και πώς θα συναντηθούν από τη στιγμή που οι δρόμοι θα είναι μποτιλιαρισμένοι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς προφανώς δεν θα μπορούν να κινηθούν. Είναι κάποια πρακτικά μεν θέματα τα οποία όμως ανάγονται σε κύρια μετά από κάποιο τέτοιο γεγονός. Εκεί νομίζω χρειάζεται κάποια κίνηση.
Βάλαμε κάποια ζητήματα τα οποία τα έχουμε, είναι καλό να τα θέτουμε και να συζητάμε έτσι, όπως λέτε και εσείς, ψύχρεμα, σε περίοδο που δεν έχουμε κάποια σεισμική δραστηριότητα, που δεν μας απασχολεί, αλλά να είμαστε έτοιμοι για αυτό που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Και θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και με τους άλλους συμμετέχοντες στη σύσκεψη που θα γίνει αύριο στην περιφέρεια από την κυρία Πατουλίδου με τη συμμετοχή όλων των φορέων. Ο κ. Μανώλης Κορδίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή του σήμερα εδώ. Θα είναι εκεί. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.